VOA1 Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, tayari ukisikia kipenga hicho, basi maana yake ni kwamba VOA Express tayari iko barabarani, standby kuwe safiri na wewe msikilizaji pote pale lipo Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, pale Tanzania, Dodoma, Nairobi, Kenya, bila kusahau kule Mombasa, Kenya, DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko pamoja, ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, lakini 9:30 Afrika ya Kati. Bila kusahau ndani ya nyumba siku ya Ijumaa wengine wanaita furahi day, na sisi pia hapa studio tumefurahi kweli kweli msikilizaji. Wengine nawaambia wote Ijumaa karimu, ambao wamekushapata swala ya Ijumaa, mambo mazuri huko vizuri, na tuko standby kukupa vitu vizuri vya Ijumaa. Wale wengine wa jioni leo kwenda kujirusha, mambo yanakuwa mazuri. Basi nimekushajia tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ni katikati ya mwezi huu wa Agosti, leo ni Agosti 16, 2024. VOA Express inakata mbuga katika swali la leo ambalo huwa lipo kila Ijumaa. Rais Samia wa Tanzania amefanya tena mabadiliko katika baraza la mawaziri. Nini maoni yako? Kuna maoni lukuki, tutasoma kadri ya uwezo tuliokuwa nao hapa studio na muda pia utakavyo turuhusu. Hali kadhalika leo tutakuwa na kipengele kile cha jicho letu ambacho kimeandaliwa na Lucy Patrick kutoka Mbeya nchini Tanzania, akiangazia sekta ya elimu pamoja na mabinti. Nini kifanyike ili kuwasaidia mabinti hao kufanya vyema katika masomo hasa ya mtaala wa sayansi? Tutamsikia hapo wakati ukifika. Vile vile Josephat Kioko kule Mombasa, Kenya, yupo ready kabisa kutupasha masuala ya mpira wa miguu. Wapenzi wa mpira wa miguu, kabumbu huko Afrika Mashariki. Hali kadhalika akiangazia ligi zingine zinazoendelea. Basi kuwa nasi kwa wakati huu mpaka pale tutakaposema tunakamilisha VOA Express kwa burudani ya muziki.
Bila shaka Mkamiti, mambo ni mazito, mambo ni mazuri kweli kweli. Basi Mkamiti, moja kwa moja basi bila kupoteza wakati, tuanzie huko nchini Kenya. Taarifa huko nchini Kenya ni kwamba chama cha walimu kimetoa tahadhari kwa wahusika wake au wanachama wake ambao ni walimu, kwamba sasa shule zikifunguliwa msirudi mashuleni. Wametishia kwamba watafanya mgomo, na hii ni kutokana na swala la kwamba swala zima la makubaliano ya kuongeza mshahara yao halijapitishwa. Kwa hiyo wametoa hilo onyo kwa shule za umma na vyuo, sio tu shule za sekondari na msingi, lakini hali kadhalika vyuo. Sasa basi kujua zaidi kuhusu hilo ninaye hapa huyu ni lecturer kutoka chuo kikuu cha Pwani kule nchini Kenya, anaitwa Hassan Mwashimako. Hebu bwana Hassan Mwashimako, tueleze swala hili unavyolifahamu, vipi lilivyo mpaka sasa?
Walimu, na kwa kweli ni walimu wa shule za msingi na hata pia shule za upili, ambao viongozi wao wameweza kutoa ilani kwa serikali ya kuwa watafanya mgomo tarehe 26, ambapo shule ndio zilikuwa zinafunguliwa kwa muhula wa tatu, na wakatoa ilani ya kuwa wazazi wasiwapeleke watoto shule na walimu hawatakwenda shule, kwa hivyo kutakuwa na mgomo wa walimu. Na kilichochangia hili ni kuwa kuna tume hapa Kenya ya mishahara na marupurupu. Tume hii iliweza kuandikia wafanyikazi wote wa umma ya kuwa serikali kupitia wizara ya fedha imeweza kutoa maelezo ya kuwa haitakuwa na fedha za kutosha kuweza kufanya nyongeza za mishahara kwa wafanyikazi wa umma.
Bila shaka, lakini sasa pengine hawa walimu na chama cha walimu wamefikiria swala zima la wanafunzi, kwa sababu hapa watakaoumia ni wanafunzi wale ambao wanasoma kwenye shule za serikali, ambao pengine hawana uwezo wa kwenda shule binafsi.
Ni kweli kabisa kuwa mgomo huu utashiriki watakaoshiriki ni walimu waliopo katika shule za umma, na ikiwa wanafunzi wa shule za umma hawatakwenda shule, basi watapata manake madhara fulani. na hili swala hili walimu ulizingatia sana, na ndiposa utakuta katika manake ilani yao wameanza kusema kuwa wazazi wasipeleke watoto mashule. Lakini cha msingi ni kuwa wanajua kuwa ikiwa kwa sababu shule nyingi katika Kenya ni shule za umma, na ikiwa basi watakosa siku kadhaa hawatakwenda shule, mambo mengi katika sekta ya elimu yatarudi nyuma, kwa sababu serikali haiwezi kusema muhula uendelee kama inavyotakikana kwa shule zingine ambazo sio za umma, kwa shule binafsi, kwa sababu sekta ya elimu inadhibitiwa sana na serikali. Kwa hivyo ile serikali itakavyosema ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo haiwezekani ya kuwa shule za umma zitakuwa zimefungwa na shule za binafsi zikaendelea. Hilo halitawezekana kwa sababu serikali ndio inayotunga sheria za elimu.
Bila shaka ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani kule Mombasa, Kenya, Hassan Mwashimako akielezea hali itakavyokuwa huko nchini Kenya.
Hai, basi tupate burudani ya muziki na moja kwa moja kibao Kura kutoka kwa Sofia Nzao. Kibao Kura kutoka kwa Sofia Nzau kinatoweka taratibu. Tunapata fursa kuingia katika kipengele kingine cha VOA Express kutoka hapa studio namba 15, tukiangazia ugonjwa ambao umetikisa bara la Afrika, ugonjwa wa mpox, ambapo tayari umeshaambiwa ni janga la afya umma barani Afrika, na kwamba zaidi ya visa 17,000 vimethibitishwa kote barani Afrika. Ni hali ya dharura ya afya umma imetangazwa na mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na wakati huo basi kitengo kinachofuatilia masuala ya afya barani Afrika, Africa CDC, nayo pia ilitangaza kwamba mpox imekuwa ni janga la afya ya umma barani Afrika kutokana na maambukizi yake kusambaa. Na ifahamike kwamba ugonjwa huu ulianzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusambaa katika nchi jirani ikiwemo Kenya, Rwanda na Burundi. Na kama tunavyofahamu basi katika ukanda wa Afrika Mashariki, vijana, wanawake na jamii kwa jumla inasafiri kutoka eneo moja kwenda jingine, na ugonjwa huu unaambukiza. Pengine wewe msikilizaji, wewe kijana, ufahamu unaambukiza vipi, ni namna gani unatakiwa kujilinda na ugonjwa huu. Katika laini ya simu tunaye daktari wa afya binadamu Dr. Theophilus Wangata kutoka Precise Healthcare ya Nairobi nchini Kenya. Karibu sana Dr. Wangata.
Asante sana.
Dr. Wangata, kwa vijana ambao wanafanya biashara zao kutoka nchi moja kwenda nyingine, na nchi ambazo kadhaa tayari zimeshapata maambukizi ikiwemo Kenya, ni njia zipo natakiwa kuziangalia, kuzifuata ili kujilinda na maambukizi haya ya mpox ambayo inasemekana yanasambaa kwa haraka?
Asante sana. Virusi hivi vya mpox husambaza haraka haraka na hupitia kwa njia ya close skin to skin contact, yani ile kuonana pamoja, yani ile close contact kama kusalimiana, kubusu, na pia hata kwa sehemu ya mambo kama ngono kati ya vijana. Kwa hivyo vijana tuwasihi wawe macho sana, waangalie mtu yeyote ambaye ako na virusi ama hiyo symptoms za mpox ambazo zinaonekana kwa ngozi, ama ako na anaweza kuwa na symptoms zingine kama tuseme kuwa na joto, amesafiri kutoka nchi ambayo iko na mpox. Vijana wanafaa wawe makini, wasiwe na close contact na mtu kama huyo ambaye anaweza kuwa ni potential wa hiyo mpox. Asante sana mkamiti.
Shukrani sana Dr. Wangata kwa maelezo yako. Na wakati huo basi, inaelezwa kuna uhaba mkubwa wa vifaa vya kufanyia majaribio ya mpox, matibabu na chanjo kote barani Afrika. Ni Brown Nicole wa shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC amesema katika mazungumzo yake na vyombo vya habari hii leo siku ya Ijumaa. Na IFRC inasema kwamba ugonjwa huu unaendelea kusambaa kwa kasi. Na wakati huo basi, maafisa wa afya wanasema wamethibitisha maambukizi ya ugonjwa wa mpox nchini Sweden, ikiwa ni ishara ya kwanza ya kusambaa kwake nje ya bara la Afrika baada ya shirika la afya duniani kutangaza ugonjwa huo kuwa dharura ya afya ya umma barani Afrika. Sasa imekuwa ni dharura ya afya ya umma ikiangaziwa kimataifa. Basi msikilizaji, ni hayo ambayo tunaweza kukupatia kwa wakati huu kuhusiana na ugonjwa huu wa mpox. Chukua tahadhari, jilinde ili uweze kuilinda familia yako na jamii inayokuzunguka kuepuka ugonjwa huu wa mpox ambao tayari una visa 17,000 zimethibitishwa kote katika bara la Afrika. Kaa tayari kupata habari za dunia.
Katika habari za dunia, Ukraine imetungua ndege zote tano zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia wakati wa shambulizi la usiku kucha, jeshi la anga la nchi hiyo limesema leo Ijumaa. Na vikosi vya Russia pia vilitumia makombora matatu ya masafa marefu aina ya Iskander M wakati wa shambulio hilo, kulingana na taarifa ya jeshi la anga kwenye ujumbe wa mtandao wa Telegram. Russia ilitumia drone tatu aina ya Shahid na nyingine mbili ambazo zikufahamika aina yake kwenye shambulio hilo, taarifa ilisema.
Binti wa bilionea Thaksin Shinawatra mwenye miaka 37 amekuwa waziri mkuu wa Thailand leo hii Jumaa. Mwanafamilia watatu wa ukoo wenye ushawishi wa kisiasa mkubwa lakini wenye mgawanyiko katika kuiongoza nchi hiyo. Petongtan Shinawatra, kiongozi mwenye umri mdogo zaidi katika historia ya Thailand kama mfalme wa kikatiba na mwanamke wa pili baada ya shangazi yake Yingluck, anachukua madaraka baada ya maamuzi mawili ya mahakama ambayo ilitupilia mbali siasa za ufalme huo zinazoingiza machafuko.
Utengenezaji wa pamoja wa makombora ya hypersonic unaofanywa na Australia na Marekani unaweza kupunguza matatizo ya viwanda vya ulinzi wa Marekani na kuongeza kizuizi katika eneo la Indo-Pacific. Mbunge wa Republican wa Marekani Michael McCaul alisema akiwa Sydney hii leo Ijumaa. Katika mahojiano, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya mambo ya nje katika baraza la wawakilishi la Marekani amesema kuwa utengenezaji wa silaha za kisasa wa Australia unatoa mfano wa jinsi leseni iliyoratibiwa ya teknolojia ya ulinzi ya Marekani pamoja na msamaha wa leseni kwa 70% ya mauzo ya nje kwa vifaa vya ulinzi kwenda Australia kuanzia Septemba mosi itasaidia Marekani kushindana na China katika kutengeneza silaha za kisasa.
Mgogoro wa kibinadamu kutokana na vita vyenyewe kwa wenyewe nchini Sudan unazidisha maambukizi, ikiwemo kipindupindu na magonjwa mengine yanayosababishwa na bakteria ambayo yameua zaidi ya watu 300 katika eneo hilo, afisa mmoja wa shirika la afya duniani WHO amesema hii leo. Margaret Harris amesema katika mazungumzo na vyombo vya habari kwamba kuna kesi 11,327 za kipindupindu, huku vifo 316 viliripotiwa, na kwamba homa za msimu au denge pamoja na maambukizi ya homa ya uti wa mgongo pia yaliongezeka. Na anaeleza kwamba tunatarajia kuwa kesi zaidi ya hizi zilizoripotiwa.
Kisipo yangu mimi, wewe po kwa ubavu ni, wewe po unaniwezea mimi, wewe po unanipatia, wewe po naona gawishe moja moja wakitundusha, ila siwatamani nakujaga wenye vibunda wanaringisha, ila siwatamani unatosha. Unapanda bibi wanashuka bibi,
kama unavyosikia vitu vyake hivyo, Lone Boy akishirikiana na Mario
anakuambia wewe hapo.
Sio mchezo. Kitu kimetulia kweli kweli cha msikilizaji katika VOA Express, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa kabisa. Lakini leo Ijumaa mkamiti kwenye Express, tunakwenda kwenye vitu vingine. Vitu gani vya leo Ijumaa?
Jicho letu na Lucy Patrick ameangazia sekta ya elimu na amezungumza na mabinti, nini kifanyike ili kuwasaidia mabinti hao kufanya vyema katika masomo ya mtaala wa sayansi.
Mimi kama mtoto wa kike nadhani hili jambo linawezekana kabisa kufanya vizuri katika masomo ya sayansi. Jambo la muhimu ni kuaminiwa. Mtoto wa kike akiaminiwa anaweza kufanya vizuri kabisa, na akithaminiwa pia anaweza kufanya kitu kizuri. Lakini kwenye familia zetu hizi ambazo tunatoka, watoto wa kike tumekuwa tupewe kipaumbele. Unakuta labda mtoto wa kike anaambiwa kwamba masomo ya sayansi ni ya mtoto wa kiume ndio anafaa kusoma masomo ya sayansi na anafanya vizuri. Lakini mtoto wa kike chukua mchepuo wa art. Familia zetu zisimame na sisi.
Cha kwanza kabisa ni kujiamini kwamba anaweza, especially katika hilo somo husika. Asiweke nadharia ya kwamba mimi msichana siwezi kusoma masomo ya sayansi kwa sababu sayansi ni ngumu na sayansi ni kwa ajili ya wanaume. No, anatakiwa ajiamini kwamba anaweza. Lakini pia kutia bidii katika masomo yake ni kitu ambacho anatakiwa akifanye ili aweze kupiga hatua katika masomo ya sayansi. Kitu kingine ni kuwa na uwezo wa kuelewa masomo na sio kukariri.
Naitwa Grace. Kwanza kabisa mimi kama binti naona kwamba tunaweza tukapiga hatua kwenye masomo ya science na tukafanya vizuri, kwanza kwa kubadilisha mitazamo yetu, kuondoa ile dhana kwamba masomo ya science ni magumu, wanatakiwa wafanye tu watoto wa kiume. Lakini naamini hata sisi mabinti tukikaza tunaweza tukafanya vizuri, tukatoa hiyo dhana kwamba masomo ya science ni magumu. Lakini pia tuwekewe misingi mizuri kutoka nyumbani, tupate hamasa kutoka nyumbani kwamba fanya masomo ya science, fanya vizuri kwenye hiki, fanya vizuri kwenye hiki. Tunaenda shuleni tukiwa tuna hamasa kwamba hata mzazi wangu anapenda nifanye hiki na hiki. Tupewe misingi mizuri kwenye masomo ya science toka tukiwa tunaanza pale form 1.
Bila shaka masomo ya sayansi yanakwambia wakianza mapema tangu form 1 mambo yatakuwa yako vizuri kwa upande wao.
Ni mabinti wenyewe ndivyo wanavyosema kwa. Haya basi, tutazidi kuliangazia swala hili na huko mbeleni tutaona mchango wako wewe msikilizaji kama mzazi. Una maoni gani kuhusiana na wito huu uliotolewa na mabinti wenyewe wakiomba wawezeshwe zaidi kutoka majumbani kwa wazazi na walezi kuhusiana na mtaala wa sayansi?
Haya basi, mkamiti wewe unawajua marafiki au unajua habibi? Ndio kibao chetu cha
lava lava.
Aha, fata viti
chocolate kala mix amtanga tanga unangara ngari ngari gozi laini kachori sambusa bagia. Upo kama mtoli, yani kama wabandia. Ukitemea koko, koko. Upo nyuma bai koko, koko. Mzigo siyo wabu kujero. Soto jola boko boko, koko. Laini nyanya ya kopo, koko. Yani munyero, munyero. Achana na kinagi. Jiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, jipa madangote. Upae shela wiki, tapata kwa risote. Habibi,
habibi.
Nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yoga vijembe wakariki magadi ongesa na peremene.
Mchunge shetwani mama tuende pole pole. Kuna esmakani akina juma lokole. Wasi kupane kichwani wakazua mambo chochole. Iwe haibu mtani kista michambo anichole.
Achana na kinagi awana lolote watazusha na jiki jiki. Tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Upae shela wiki, tapata kwa risote. Habibi,
habibi.
Nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali aini.
Na msikilizaji, mambo hayo basi ya habibi. Mambo mazito hayo msikilizaji.
Lava lava huyo.
Lava lava yuko vizuri.
Mambo hayo unayapata ndani ya VOE Express pekee siku ya Ijumaa. Ndivyo mambo yanapokuwa ndani ya studio 15 hapa Washington.
Hata habibi na mwana mkamiti anazunguka habibi. Na producer wetu Kulaida pia na mwana anazunguka vizuri. Mbona mwagusa wengi hapa studio jamani?
Haya basi, tuangalie masuala ya burudani.
Leo tuna nini?
Ligi kuu ya EPL.
Leo ndo mambo yanaanza mkamiti. Leo mambo yanaanza mkamiti. Kutakuwa na vumbi na jasho mkamiti.
Macho na masikio ya mashabiki wa mpira yanaelekea huko sasa baada ya kuondoka kwenye masuala ya Olympic.
Bila shaka.
Haya basi, tusiseme mengi. Tumwachie ukumbi Josephat Kioko akiwa Mombasa, Kenya. Uwanja ni wako.
Asante sana. Na naona nanyi pia mmechangamka kweli kweli katika VOA Express ishara kwamba hii ni Friday. Kwa zaidi ya wiki mbili tumekuwa tukizungumzia michezo ya Olimpiki huko Paris, Ufaransa, lakini sasa mambo yalikamilika rasmi weekend iliyopita na tukashuhudia Kenya ikiongoza katika timu zote za Afrika kwa kupata nishani 11, na kilele pia kikawa ni waliofanya vyema zaidi kutuzwa. Kwa mfano, Botswana ikawatuza wanariadha wake walioshinda medali mbili, dhahabu moja na fedha moja. Na Kenya juzi na jana pia kumekuwa na sherehe eneo la Eldoret, bonde la Ufa, ambako wanariadha wengi wanatoka wametuzwa na serikali kwa kupokea hela. Lakini sasa tuache hayo ya michezo ya Olimpiki. Msimu mpya wa ligi kuu ya England, msimu wa kandanda maarufu EPL, unaanza rasmi usiku huu, na mechi ya kwanza kabisa ni kati ya Manchester United na Fulham. Man U wanacheza mbele ya mashabiki wake nyumbani. Kesho itakuwa ni mechi ya pili na itakutanisha Liverpool na Ipswich Town, ambao karejea katika ligi ya EPL msimu huu. Chelsea watakuwa nyumbani kuwakaribisha mabingwa hawa wa Man City, ambao wametoa ligi ya England mtawalia. Msimu huu wa EPL umeshuhudia timu tatu zikirejea katika ligi kuu baada ya kuwa nje kwa muda. Timu hizi ni Leicester City, Ipswich Town na Southampton. Wakati timu zote 20 zilichuana, kuanzia leo wana kipindi cha siku 14 kusajili wachezaji, kwa sababu transfer window, majira ya joto, unakamilika rasmi Agosti tarehe 30. Na basi katika burudani tunakamilisha na masuala ya muziki. Kundi kubwa la muziki wa nchini kutoka Marekani, maarufu Maverick City Music, wamezuru Afrika Mashariki. Kuanzia usiku wa leo Agosti 16 wako Kampala, Uganda. Wameandaa sherehe kubwa ya muziki ambayo inafanyika katika Makerere University, na kundi hili lina mwanamuziki mashuhuri Kirk Franklin, ambaye amekuwa na muda mzuri zaidi anapozuru mataifa ya Afrika, Europa na hata bara Asia. Anaongoza wenzake hawa wa kundi la Maverick City katika ziara inayotajwa kuwa Kingdom World Tour. Wakiondoka Kampala, Uganda, watazuru Nairobi kuanzia kesho Jumamosi. Watakuwa wanatumbuiza katika Uhuru Gardens. Jiji la Nairobi, sehemu hiyo ya Uhuru Gardens imepamba kweli kweli, ishara kwamba Kirk Franklin atakuwa anapiga burudani kubwa. Uuzaji wa tikiti umekuwa ukiendelea kwa miezi kadhaa wakati wakisubiri ziara hii ya Kingdom World Tour ikiongozwa na Kirk Franklin. Inaelekea kuwa hii itakuwa ni burudani kubwa ya Maverick City Music ambayo ilianzishwa huko Atlanta, Georgia, Marekani. Kwa sasa basi naona ni hayo katika spoti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko.
Mzee wa kazi Josephat Kioko ameangusha vitu kweli kweli mkamiti.
Hakika ili kundi la Maverick City katika ziara yao hiyo ya Kingdom World Tour, basi itakuwa imepata mashabiki wengi, kwani hata hapa Marekani pia ni kundi ambalo linasifika, kundi ambalo linakonga nyoyo za mashabiki wengi wa muziki. Naona muda nao unakimbia, tuangazie kwenye swali la leo. Hatuwezi kuondoka bila kukusomea majibu yako. Haya basi, swali linasema.
Swali linasemaje? Swali linasema kwamba rais wa Tanzania afanye tena mabadiliko ya baraza la mawaziri. Je, ni nini maoni yako wewe msikilizaji? Yamekuja mengi kweli kweli mkamiti. Tuanzie wapi?
Kito Ijeiro, yeye anasema anapiga laluli tu, sidhani kama kuna jambo la msingi analifanya kwa kurudisha wazee serikalini kama alivyofanya. Haya, ujumbe mwingine unatoka kwa Happyson Disuza Kimaro, ameandika kwani amewachagua kutoka upinzani, si ni wanachama wake wenzake wa CCM?
Haya, DJ Shukuru yuko wapi? Butembo, DRC, anasema hongera sana Rais Samia kwa kubadilisha mawaziri, fanya kazi raia wako, wanakutegemea sana tena kabisa.
Fundi Esa wanasema anayeteua huwa anajua sababu, na hata kutengua anajua yeye sababu. Juma Jafari Sagai anasema aendelee tu, asijisahau na yeye. Juma Makungu wa Tabora, Tanzania, anasema imefika wakati wa kujiuliza maswali ya Tanzania, kwa nini anatengua mpaka sehemu nyeti kama vile waziri wa afya.
Haya, na moja kwa haraka haraka tu katika habari zinazovuma kwenye mitandao, mtangazaji wa Burundi Florian Itangibie aliyekuwa amefungwa jela amepewa msamaha na rais wa nchi hiyo. Hizo ndio habari zinatamba kwenye mitandao. Basi moja kwa moja mkamiti, tunakamilisha na express hiyo Usikose matangazo mengine jioni. Jina langu ni Sunday Shomani, nimeshirikiana na mkamiti kibasi upande wa pili Aida Isa. Kibao hicho basi kinaga kura Sofia Nzao akimba kwa lugha ya Kikuyu. Tukutane baadaye kwenye live talk na kwenye televisheni.